Ibilgailuen azterketa teknikoak buruhauste bat baino gehiago sortu ditu azken hilabete hauetan, batez ere Gipuzkoan ITV delako azterketa egiten duten Urnieta eta Irungo egoitzetan hilabete luzeetako itxaron zerrenda sortu da, eta horrek eragin du gidari askok beste lurraldetarako aukera egitea edo derrigorrean beste lurraldetara mugitu behar izatea, eta jakina horrekin itxaron zerrenda Hego Euskal Herriko egoitza askotan errepikatu da.
Ematen zuten epea lentsio torritak ito.
Pentsatu beharko lukete zerbait itea, ze horrela, horrela ezin da segitu horrela.
Bueno, ez, ordu arte, baina nola esan diaten aurrez dikana aturi hartala, eta, bueno, bazpare etorri naiz, zeatik ari. Saiatu naiz internetek eta egitzen, ez nola esmatzen.
Zeratia, amabila horren gutxi, eta hiru ez, igual lau.
Palaizteta amabiak izango dira, eta esan digute, behatzitatik lau ordu gutxinez. Azerreo, bueno, pazientzekin hartu dugu, baina.
Atzo gelditzu biza biharrik bai. Eta gaur goxin, ez dakizun noiz amaitzu bizun, ITV pasetiz, beti izaten da zerapenak, Jesukristonak egoten di.
Horretarako medioa jarri behar dira.
Konzesio emoten da, enpresa pribau batei, da guztien dugu, baten batek vigilantzi modu bat indiko leukela.
Azkenean, ba, efekto domino delakoa da. Zer gertatzen da horrekin? Ba, orain, Nafarroan ere zidirala ilarak eta Bizkaian ere zidirala arazoak.
Javier Zarrauna India, Jaurlaritzako Industria Sailburu ordea, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, erabiltzailean kexuak. Jabetuta zaudete, noski?
Bai, bai, jabetuta gaude. Bai, eta gaina erabiltzaileak arrazoia dakate, noski.
Arantxa Tapia sailburuari entzun diogu bukaeran bazetorrela plan bat amaitu duzue ITV-en arazoari aurrera egiteko plangintza?
Bueno, aspaldi gabiltza plangintza honetan eta aldaketak prestatzen. Nik esango nuke lehenik eta behin gustatuko litzaidake lasaitasunezko mezu bat bidaltzea. Nik uste dut hauen arte Euskadin egiten dian azterketak, kalitatezko azterketak izan dira, eta hemendik aurrera ere hala izaten jarraituko dute, eta horretan lanean gabiltza. Egia da, Donosti aldea inguruan, ba, momentu honetan Urnieta eta Iruneko estazioetan ematen ari den egoera dela eta, ba, saturazio puntu bat dagoela, eta horri aurre egiteko neurri batzuk martxan jarriko ditugu berehala. Eta zehatz-mehatz, neurriak, lehenik eta behin, espediente informatibo bat irekiko dugu bai Urnietan eta bai Irunen, gertatzen ari dana zehatz-mehatz jakiteko, zeren eta guretzat oso zaila da ulertzea, ba, Bergaran auto bat espezioa egiteko, ba, 10 minututan egitea, eta Irunen, ba, 18 minutu terdi, edo Urnietan 20 minutu baino gehiago behar izatea. Hau da, denbora bikoiztea, beraz, ez dugu ulertzen zergatik handago hain produktibitate baxua, eta hau ulertzeko espediente bat irekiko dugu. Baina esan bezala, beste neurri batzuk ere martxan jarriko ditugu. Dagoeneko Bergaran linea berri bat martxan dago, eta irekita dago, eta horretaz gain Zarautzen berehala estazio ITV provisional bat martxan jarriko dugu, hiru lerrorekin, hiru linearekin,
bai.
Ba, esan bezala Donostialdeko saturazio egoera honei berehala aurre egiteko.
Hortaz, ea ondo ulertu dudan, dagoeneko Bergaran ITV-ko egoitza horretan beste lerro bat, ez? Abian da, eta Zarautzen berehala esan nahi duzu, noiz, astetako kontua, egunetako kontua?
Udaletxearekin elkarlanean gaude toki zehatzaia isteko, baina nik esango nuke oso epe motxean, esan bezala ITV provisional bat jarriko dugu martxan, hiru lerrorekin, ba, zona horretan dagoagun saturazio egoerari aurre egiteko.
Hori zer izango da, bidegi zegoen lurretan?
Udaletxearekin elkarlanean gabiltza.
Bai.
Ubikazio pare bat askagu, eta oraindikan ez dugu erabaki zehatz-mehatz nun izango dan, baina gauza oso aurreratuta dago.
Beste egoitza berririk, Zarauzko bai, berehalako horretaz gain?
Bai, beste, bueno, hau izango litzateke berehala Donostialdeako egoerari aurre egiteko.
Bai.
Baina horretaz gain, guk bermatu nahi dugu Euskadi osoan, ITV-en inguruan, zerbitzu zerbitzua sendotu nahi dugu eta kalitatezko zerbitzu bat eman nahi dugu. Eta hau lortzeko beste lau estazio berri irekiko ditugu Euskadi osoan.
Non?
Hauek izango dira bat Zarautzen bertan, momentuz provisionala irekiko da, baina gero beste bat behin betikoa irekiko dugu Zarautzen,
bai.
Beste bat Zaian, beste bat Sopelan, eta laugarrengo bat Beasainen. Beraz, bi motatako neurriak hartuko ditugu, batzuk epe motzean Donostialdeko egoerari aurre egiteko, baina beste batzuk estrukturalak Euskadi osoan ematen dugun zerbitzua sendotzeko eta hobetzeko.
Lau horiek hortaz izango lirateke behinbetikoak, ez?
Behinbetikoak,
da, bai. Zarautzen behinbeinean hasiko da, baina gero behinbetiko bihurtuko da, ez dakit inguru berean edo beste batean, baina gero Zailan, Sopelan eta Beasainen. Eta horiek noiz izango dira indarrean?
Ba, oraindik eperik ez dakagu, zeren eta udaletxearekin elkarlanean gabiltza tokiak zehazteko, eta berehala lau konzesionarioekin kontaktuan jarriko gea, ba, lau estazioak martxan jartzeko alik eta azkarren.
Baina iragarpena,
erabakia hartuta dago.
Zuen nahia zein izango litzateke? Zena dute epe bat arrazoizkoa jo dezakeguna?
Ba, esan bezala, hau ez dago bakarrik gure esku. Udaletxeekin tokiak bilatu behar ditugu eta kontzesionarioekin ere adostu behar dugu. Beraz, ba, ezin dizut epe bat eman, baina epe motxian izango da.
Baina esan nahi dut, barkai da zu insistentzia, baina ari dira WhatsAppak sartzen, ikusiko bazen uzen bat.
Bai.
Jende asko dagoelako kezkatuta bereziki Gipuzkoatik iristen ari zaizkigunak. Gutxi gora bera, lasaitze aldera, zuk lasaitasun mezu bat, zabaldu nahi zanien erabiltzailei, lasaitze aldera, noiztik egongo den, egoitza gehiago, gutxi gora bera, esan dut, berehala aipatzen duzu, edo epe laburra, hoiek hilabeteak diren, asteak diren, datorren urteari begira jarri behar dugun?
A ber, esan bezala, Bergarako linea berria dagoeneko martxan dago, beraz, bai, baina, hori jazta, eta Zarautzekoa oso oso epe motxien izango da. Asteak esan dezaket, ez naiz atrebitzen fetxa bat ematea, baina oso epe motxien izango da.
Eta behin betiko hiek, datorren urteko proiektu bada, aurten bertan gauzatu litekena?
Ba, behin betikoa esan bezala, tokia udaletxeekin adostu behar dugu, gero konzesionarekin adostu, eraikina martxan jarri behar da, eta bar, beraz, hilabete batzuk eramango gaitu. Baina, esan bezala, martxan dago. Eta Euskadin, 8 estaziotik 12ra pasako dugu epe motz batean.
Ari dira entzuleak idazten Bergaran adibidez 3 hilabeterako eta ematerari direla txanda. Eta haserre irudia edo emojiak iransten dizkiguten mezu asko uztaila bukera arte Bergaran adibidez ez dagoela txandarik, naiz eta lerro berri hori erantzi. Gero aipatzen digute entzule askok jadanik ertzainen partetik multa edo isunak ordaintzen hasita daudela, 100 eurokoak eta bar, eguneratu gabe dagoelako azterketa hau. Posible litzateke moratoriaren bat, segurtasun sailaren partetik, egoera hau bideratu arte?
Bueno, nik uste dut egoera larriena Urnieta eta Irun inguruan dagoela. Gure datuen arabera, bi estazio honetan 3 hilabeteko epea ematen ari dira zita hartzeko, baina Euskadiko beste hainbat estazioetan epe askoz motxagoa da. Gure datuen arabera hilabete batean zita auki dezakezu arazori gabe. Beraz, nik uste dut, kasu honetan danok pizkat previsoreak izan behar dugu eta jakin behar dugu, ba, 8 estazio dauzkagula Euskal Herri osoan gure ITV-a gainditzeko.
Hemen orain beste batek aipatzen dugu Donesteben, ordua eskatu ere ezin da egin, agenda itxita dute, beraz ari da kolapsoa zabaltzen bazter guztitara, eta beste entzule batek aipatzen du Logroñora ere hasita dagoela jendea.
Bueno, gure datuen arabera Euskadi mailan ez dago kolapso hori, eta esan bezala beste estazioetan gutxi gora bera hilabeteko epea behar da zita hartzeko.
Hortaz ez dago aurreikusterik ertzantzak moratoria bat aplikatzea kasu honetan. Zuen ustez ez da horren beharrik?
Nik ez dut alakorik aurre ikusten, zeren eta azken finean segurtasunezko gai batekin edo gai bati buruz hitz egiten nahi gea. Eta segurtasunezko gaietan moratoriorik ez dago. Nik uste dut esan bezala prebizoreak izan behar gea, eta jakin behar dugu Euskadin 8 estazio dauzkagula ITV-a gainditzeko, eta baten ez baldin bada beste baten izan beharko da.
Beste herrialde batzuetan, ez? Frantzian, Erresuma Batuan, Alemanian, Belgikan, tailer berezituetan egiten da ibilgailuen azterketa teknikoa. Hori gurean egin liteke?
Bueno, estatu bakoitzak sistema ezberdinak dauzka. Beste hainbat estatutan zerbitzu hau liberalizatuta dago. Hemen ez. Hemen zerbitzua oraindik zerbitzu publiko bada eta erregulatuta dago konzesioen bitartez. Nik uste dut orain arte behintzat Euskadin egin dian ematen ari dan zerbitzua ona dala. Inspezioak kalitatezkoak dira eta zentzu horretan guk eredu honekin jarraitzeko asmoa daukagu. Hau esan da, egia esan, ba, esan bezala Donostialdean arazo bat dakagula, baina arazo honei aurre egingo diogu eta dagoeneko neurriak hartzen ari gea.
Etengabe datoz WhatsAppak, esate baterako Goierritik Arbizu kolapsatu egin dugu, dio beste batek, ni ostegunean izan nintzen Urnietan eta urrira arte ez digut itzordurik ematen, gisa horretakoak etengabekoak, zuk lehen aipatu duzu Irun eta Urnietako egiten zaizuela zuei arraro, nola den posible, ez, egoitza horietan denbora gehiago behar izatea besteekiko, baina zerk eragin du egoera o kolapsoraino leku batzutan?
Ba, betu, egia da Europa osoan araudia aldatu egin dela eta gauza batzuk modu ezberdinean egin behar diala, baina araudi aldaketa hau denentzat izan da, estazio guztientzat, ez bakarrik Urnieta eta Irunentzat. Orduan guk ez deguna ulertzen da, esan bezala, Bergaran inspekzioa egiteko 10 minutu beharrezkoak izatea eta Irunen 18 eta Urnietan 20. Guretzat hori ulergaitza da. Horregatik nahi deguna da espediente bat ireki, informazioa jaso eta horren arabera lehenik eta behin ulertu eta gero neurriak hartu behar baldin badia, neurriak hartu.
Garraiolarientzat are larriagoa da egoera, eh? Iate azterketa pasagabe ezin da ibilgailurik gidatu eta kamioi eta furgoneten kasuan lan egin ezin da gelditzen dira.
Bai, noski baietz, eta esan bezala, erabiltzaileen egoera ulertzen dugu, eta hori dela eta neurri guzti joaiek hauek hartzen nahi gea. Bergarako linea berria, Zarauzko 3 linea provisionalak, eta 4 estazio behinbetikoak berriak bere ala martxan jarriko ditugu.
Nahi diezu, oraindik ere, haserre eta besteak beste Jaurlaritzaren aurreikuspen gabeziari errua leporatzen dieten entzulei besterik erantzi?
Bueno, esan bezala, niretzat estazio desberdinen egoera ezberdina da. Eta guretzat ulergaitza da, nolatan Urnietan hainbeste denbora behar da espezioa egiteko. Beraz, egin behar deuna da jakin zehazmeatz zer gertatzen ari dan Urnietan eta horren arabera neurriak hartu.
Ba, Javier Zarraona India, industria sailburu ordea eskerrik asko gaur azalpen hauengatik.
Eskerrik asko zuei.
Nahi duzun arte. Nola dauden entzuleak.